10:41 eta tertuliarekin ekingo diogu Kalegorrian saio honetako bigarren atalari, ohi bezala osnarketari leku egiteko eta Eskoziara begira gaur, nola bestela, eta ohi bezala bilagun gurekin eta gaurkoan biak esango dugu Barakaldoarra gainera, Asier López, egunon.
Kaixo, egunon.
Eta Sonia González, egunon zuri ere.
Bai, egunon.
Bueno, eta hortxe, Eskoziako erreferendumaren emaitzak eskuartean gaur goizean jaso ditugunak, 10 puntuko aldea, esan bezala, ba, Eskoziaren independentziaren alde egin dutenak 45%, kontra ezezkoa 45%, eta parte hartzea nabarmentzekoa 84,5%. Emaitzak hortxe, independentziak galdu egin du oraingoan, baina zerk irabazi du atzako erreferendumarekin, bikote?
Bueno, ni azpimarratuko nokena da, batetika parte hartzea, ez? 84%a izatea, ba, joen, guretzako, edo Europa osorako nik usteneko datu esanguratsua dela, izan ere ohituta ba, ikaude, ba, hauteskunde gehienetan, ba, parte hartzea oso basua izatea, ba, deno dakizkigun arrazoiengatik, ez? Batez ere politika egintza gaur egun bizi duen, ba, egoera makalagatik edo politikari profesionale bizi dutena, ez? Ta jo, ikustea herri bat euniko, ba, bueno, parte hartze horren maila horretan mugitu izan dena badirazten du, ba beharrezkoa zela galdeketa egitea eta horri maila politikoan daudenek ba bideratu dutela herritarren nahi hori, ez? Ta hori, ba oso pozgarria da, nik uste dut azpimagarrena dela, ez? Beharrezkoa zela eta egin dela.
Jendeari inporta zaio eta jendeari hitza eman diete ordezkariek, Sonia.
Bai, Azierrek esan duen moduan oso esanguratsua izan da parte hartze maila, ez? Eta normala da beste hauteskundetan parte hartzea oso basua izatea, eta guk hemen ikusten dugu, baina askotan esaten da, bueno, jendeak politika espaso egiten duela, eta ez da holan, ez da interes falta, esperantza falta baizik. Bosketa horrek zertarako balioko duen. Kasu honetan, eskoziarrek ikusi dute euren boskak zeo zer erabakitzeko balio zuela. Eta ez bakarrik parte hartzen maila bosketan, baizik eta gero handik etorten diren komentarioak eta batez ere kaleetan eta familietan, teletan, tabernetan, gaia kalean zeuela, eztabaidatu egiten zela, argudia planteatzen zirela, eta normalidade osoz eraman dela hori guztia aurrera, ez? Eta lehen galdetzen zenuen horren gaitzik, ez? Ba, bueno, pues balorazioetan zer izango litzateken aipagarriena, nik esango nuke parte hartzen maila horretaz gain, badakigu batzuek egingo dutela pues balorazio oso arraro, ez? Mundu guztiak han Eskozian bai Cameronek, bai Salmonek egiten balorazioan importantena izan da prozesua bera. Prozesu demokratiko bat izan dela, normaltasun osoz aurrera eraman dela, eta hori kokatu dute irabazle moduan, ez? Eta hemen ere, ba, bueno, balorazioa edo guk gehien begiratu beharko genukena hori zeda, ez? Prozesua bera zelan eraman den aurrera, eta zelako diferentziak dauden Estatu Espainola eta Erresuma Batuaren artean kalidade demokratikoari dagokionez, ezta? Baina, lehen esaten nuen modura, balorazioetan ikusiko dugu zelan Estatu Espainolak balorazioa egiten duenean, prozesua bera aipatu ere ez duela egingo. Bakarri fijatuko da emaitzan. Eta emaitzan sartuko da zoriontzeko independentziak ez duela irabazi. Eta kaso, olako mesu bat egotatzeko babaitu bezarko olakoetan, ze total azkenean ezertarako bez, olako abisu bat ere ematera, baina ez da sartuko prozesua baloratzera, lehen esaten nuena gaitzik kalidade demokratiko oso eskasa daukalako.
Prozesu eriz baino emaitzei begiratuko dietela eta ezote duten baliatuko akaso elite politikoek ezezko hori besteko, euren jokabidea eta jarrera, Xer?
Bai. Bueno, nik alde honetatik azpimarratuko nukena eta lehen aipatzea astu zait eta uste dute, nabarmentzeko ere badela, klase sentimentuarekin ere lotuta nolabait egon dela galdeketa, ez? Askotan aipatzen zen, ba, bueno, eredu ekonomikoen arteko alde handia ez egola, ba, Salmonden proposatzen zuenarekin ere, ba, ez egola, bueno, esan dezagun esker ikuspegitik, ba, bueno, ekarpen handirik, eta, bueno, ba, horrek sortu ditu eztabaida batzuk, hango eskerko mugimenduen artean ere bai, ez? Ba, besa eman ala ez, ondoren ikusi da, ba, bueno, horrek ba, aldaketarako pauso ba, izan zitekela eta nola apurka-apurka joan dien ezkerreko mugimenduak ere egiten, ba, eta bozkaketan ere nik ustatzen mandela, ez da kasualitatea, ba, Glasgow bezalako hiri bueno, langile batean, industriagune potenteena izan dakoa, ba, ba hor baietzak irabazi izana eta beste bi eskualde gehiagotan bebai, eta adibidez, ba, kontrapuntu bezala, gaeliko mintzatzen den zonaldean, justo ezetzak irabazi izana, ez? Ozen nahi dut hor, klase kontzintziare badago, eta batez ere badago nik uste, eta Euskal Herriaren tatuzo, bueno, nik uste ikasbide hona izan daitekela, ba, agerien usten duelako, atzean egon dela eztabaida potente bat, zenolako estatu eta zenolako eredu politiko eta ekonomikoa proposatzen zen alde bakoitzetik, ez? Horrek, bueno, honi guztiak eztabaida piztu du, ba, bueno, Ingelaterratik edo Erresuma Batutatik etorritako, ba, erreforma eta murrizketa ekonomikoa piztu dut, edo azkartu dute prozesu independentista guztia, eta hemen, jo, ba, ikusi da oso ondo, hitz eginda asko, ba, zenolako ereduak mantentzen ziren, edo, bueno, aurrera eraman nahi zuten, ba, bai Eskoziatik eta bai Ingelaterratik, eta nik uste hori, ba, bueno, Euskal Herria esportatzeko modukoa dela, eta eztabaida, bueno, oso garrantzitsua izan dela, nahiz eta, bueno, ba, ezkertiarrontzako agian ba, salmoden mantentzen zuen eredua ez izan ba, agian erakargarri naguretzako, baina ez da bida bero oso entesgarri izan da.
Klase ikuspegi hori ez, akaso, bueno, ezezkoa klase altuarekin lotuagoa joan da, eta baiezkoa langile klasearekin, baina baiezkoaren barruan baitare anistasuna, ba, hor dago lidergo hartu duen Alex Salmonen alderdia, eta gidatu duena prozesu guztia, baina hortik aratago, ba, independentismoaren barruan ba, anistasuna ere agertu da, ba ezkerrera goiotzen duten mugimenduak ere badirela, eta guzti honek aipatzen zenuen emaitzei, baina gehiago prozesuari begiratu barra Sonia, eta sortu duen mugimendu honek guztiak Eskozian, bueno, eraldaketa sozial kutsu hartu duela independentziak ere esan genezake akaso, nola ikusten duzuzuk?
Bai, apur bat lotuta lehin azierrek esaten zuenarekin. Oso zanguratzua egin zitzaidan niri esate baterako kanpaina bitartean Inglaterratik zelan egin zuten dei bat, Eskozesak ez independizatzeko horrela egin eskero eskerra Erresuma Batuan gebituko litzatekelako apur bat ikututa, ez? Edo bakarrik existeko esaten moduan, ez? Hori izan da kanpainaren puntu bat niri oso adierazgarria egin zitzaidan eta bueno, naiz eta larrondo ez ezagutu, Eskoziako egoera bere osotasunean, hortik ataratzen duzun konklusio bat da, jenteak ikusten baitu independentziaren bidetik harremanak, ez? Botere harremanak langileriaren aldekoagoak edo eskerraren aldekoagoak izango liratezkela, horrek ere faktore importantea suposatzen du olako aukeraketa bat egiteko momentuan, esate baterako ona ekarriko bagendu, ez, Euskal Herriko egoerari argi dago zelako estatutan bizigaren estatu espainolean, eta hor ez dagoela benetan eskerreko ikuspegi edo eskerreko planteamendu ganorazkorik eta politika berbera egiten dela edozein partidu agintean dagoela ere, eta ikusten duzu, horrek ere aukera ematen dizula, hemen ere botere harremanak beste modu batean konfiguratzeko eta klase arteko gatazkan posizioak irabazi alizateko.
Nik bai, entzuko nukea justo emaitzak jakiterakoan gargo izan oroitu naiz, ez dakit ikusteko aukera izan duzuen gure kazetaria Ander Perezek han Edimburgon zegoela RIC, Radical Independence Campaign mugimenduko kide bat egindako elkarrizketan, eta oso interesgarria. Eta bertan aipatzen zuen, eledun honek, bere burua sozialistatza dakala, feministatza dakala, sindikalistatza dakala, eta beti azken urtetan langile klasekoek ez dutela inoiz garaipenik izan, ez? Eta ikusten zuen, referendum hau, nahiz eta bere, idei edo balore politikoekin guztiz batez egin, Salmondek edo Eskoziako gobernua planteatzen zuen estatu ereduak, berarentzako, irabazte hutsak ze posata, ze berrikuntza izango zen haientzako, ez da, justo gaur izan horiekin oroitu naiz, lan handia egin dutelako, saiatu izan direlako ba ezkerreko ikuspegi hori ere ba kanpaina honetan guztian zertatzen jakin badakigu lan handia egin dutela eta bueno ezin izan dute agian ba bueno garaipen txiki hori izan baina ba bueno gustatu zaindu la egiten zuten eta guztiz batez egin ba nola planteatzen zuten ba bai moralki langile klasentzako ba ze izan ziteken ba halako garaipen bat izatea ba bozkaketa demokratiko baten bitartez, ez? Herriaren ba, bozkaren bitartez.
Uh-huh. Atzo hitz egiten genuen Ander Larrumberekin jatorri eskoziarra duen iruindarra antzegoen eta berak esaten zigun independentzia alare etzela baldintza izango Eskoziak ezkerrera egin dezan. Bueno, aspaldian Eskozian ezker mugimendua ba indarra hartzen ari dela, erreferendum honek bueno, aktibatu duituela baita ere indar horiek eta mugimendua indartu duela eta independentzia lortu ala ez, ba ezker independentista hori ba joango dela indartzen baita Eskozian era aipatzen zigun berak. Bueno, eta Eskoziakoa ikusita gurean zer galdetu behar dizuet, askotan errepikatu duguna Madrid eta Londres, baina hemengo alderdi abertzaleak nola ikusten dituzue? Alderdi abertzaleak eta eterri mugimendua bera, gaur goizan bertan Andoni Ortuzarrek esaterako esaten zuen aldea ez dagoela Edinburgo eta Gasteizen artean Londres eta Madrilen artean baizik. Bueno, ez dakite ardurak bestearen teilatu gainean jartzea ote den, nola ikusten duzu gurean, Sonia?
Hombre, egia esan, ni nahiko kezkatzen hau uda honetan, PNV-ren aldetik entzun ditugun hainbat adierazpen, ez da? Egia da, ba, bueno, orko katzen duela, Ortuzarrek zuk esan duztu duen ez dut irakurri, baina bueno, horre ezberdintasuna estatuen artekoa dela eta Holanda, oza, Eskoziako prozesu da, eta min Euskal Herrian eskubartean daukaguna ezin dira parekatu estatuen jarreran gaitzik, ez? Estatu espainolak badakigu, ez da bela, berez ez duela onartzen gatazka bera, eta ukatu egiten duela, ez duela sujetua bera onartzen, eta ez dala sartuko balizko galdeketa bat negoziatzera. Horrek berez, galdeketa negoziatzera sartze hutsak berez adierazi nahi duelako sujetua onartzen duzula, ez? Orduan, ez dudana oso ondo ulertzen, da hau da honetan PNV-ren aldetik egindako hainbat adierazpen, batez be, esaten zutenean, euren eredua Eskoziakoa dela. Egia da, ba, bueno, guk ametik Eskoziako prozesua ikusi dugu, eta ikusi dugu holan ondo, eta inbiriaz, baina Eskoziako eredua meneukin alizateko, aukera bakarra izango genuke, Erresuma Batuan, bageunde, baina ez gaude Erresuma Batuan. Hemen hegoaldean behintzat, Espainiar Erresuman gaude. Eta hori botatzen duenean, PNV-ek hori botatzen duenean, bere eredua Eskoziakoa dela, botatzen duenean, abstrazio hori egiten, gainera, ez du egiten benetan estatuari interpelazio moduan, estatu demokratiko moduan jokatu dezan, kontrakoa, edo nik behintzat hor adierazpen horien atzetik irakurri nuena, eta nik uste dute mundu guztiak irakurri izan zuena izan zela, bota duela, zelan baita estatua trankiltzeko, argi edukitzeko hemen ez dutela egingo Katalunian moduko zorak eririk, zelan baita esateko, ez direla sartuko, olako prozesu batean Katalunian sartuta dauden moduan, eta bueno, pues, zelan baita esateko, negoziatu bai, baina negoziatu nahi ez duen estatu batekin, negoziaketa egingo duzu, lezaten duzunean, ze negoziatuko duzu. Ez dago, ez negoziatzerik. Baina bai, erakusten duzula, bermea izan alzarela Katalunian moduko zorakeritan esartzeko. Eta horreke bai kezkatzen dauela, ze jarrera hartuko da den PNV-ek, hanbetik aurrera denetan izango den, ba, bueno, pues, estatuari interpelazio bat, edo estatuarekiko bestelako akordio batzuetarako gonbitea.
Bai, ni ados nago horrekin. Izan ere, ba, bueno, gure realitatea da oso gordina, eta astelen honetan, pues, 28 gazte epaituko dituzte, ba, hain zuzen ere, independentzia naia, maia, ba, militantera iraman izanagatik, ez orduan, horren aurrean, ba, bueno, Eskoziako eredua oso urru geratzen zaigu, eta beste bide batzuk jorratu beharko ditugu, eta zentzu horretan, ba, lehen aipatu bezala ni gustatu, osea, honea ekarriko nukena da balizko estatua, Eskoziako balizko estatua daten zorreran, edo estatua beraren ezaugarrien inguruko eztabaida eman dela. Eta nik uste dut hori irakaspen ona dela Euskal Herriarentzako, izan ere hemen erabakitzeko eskubidearen inguruan ari garenean eta ikusten ari gara, bai gure esku dagoen bitartez nola ari den hori lantzen, ni pertsonalki bai faltan somatzen dut erabakitzeko eskubidearen inguruko lanketa sakonago bat, bai? Herri honek erabakitzeko eskubidea izan behar du etorkizunean ze izan nahi duen erabakitzeko, baina baita gainerako arazo estrukturalen gainean gure iritzia emateko. Hau da, osasun zerbitzua zeintzuk izango diren, hezkuntza eredua zein izango den, hau da, ikusita horrean dazkagun estatuen politika egiteko eredua eta sistema bera zer ekarri duen, ustelkeria nagusi, hemen proposatu behar dena nik uste dut bestelako eredu bat izan behar dela, eta horretan sakondu behar dela, bai, erabakitzeko eskubiaren gauzatze bidean, alik eta jende gehien biltzeko. Izan ere nik uste, zehozer, Euskal Herrian orokorra baldin bada da, politika egiteko eredu ustelonekin amaitzeko nahi eta zehozer berria egin behar dela. Eta hortan nik uste dut aukera handia dagoela Euskal Herrian, erabakitzeko eskubiaren bidetik, sortuko dena edo erabakitzeko eskubiaren gauzatze horren ondorio sortuko dena guztiz bestelako izango dela, bermatzeko edo behintzat eztabaida horiek gizartean zabaltzeko.
Asmatu eta berrasmatu behar bide horretan ere akaso, Sonia, herri mugimendutik.
Ni guztiz adosu Asierrek esan duenarekin, ez? Erabakitzeko eskubidea ez da azten eta ez da amaitzuten olako bozketa huts batean. Azkenean erabakitzeko eskubidea da zelan ipinten duzun praktika demokrazia. Zelan lortzen duzun herriak berba egitea hainbat gairen inguruan batzutan, mekanismoa izango da galdeketa bat. Beste batzutan, mekanismoak izango dira kontrol sozialeko mekanismoak, lehen Asierrek esaten zuen moduan parte hartze soziala ez da bermatzen ezertan ere, eta horre gainera ez parte hartzea eta ez kontrol soziala, eta horre gainera karten duen izaten da, sistema gero eta ustelago izatea erabaki guztiak gutxi batzuen eskuetan gelditzen direzelako, ez? Eta ez talako benetan parte hartzen, ez talako kontrolatzen, eta ez tala bizi politikoa bizitzen. Eta hori izan beharko litzateke ez, erabakitzeko eskubidea plano guztietan, zeharkako plantamendu bat, ez? Benetan demokrazia, eredu demokratiko bat eratu nahi baduzu, benetan herriak berba egin behar duela.
Ez dakit zerbait gehitu nahiko ote zenuken, Asier, bestela aipamena egin nahiko nioke baita ere, aipatu duzulako zuk ere, hain zuzen asteburu honetan eta datorren astelehenean Madrilen abiatuko den epaiketa horren arira egin duten zita hitzordua 27-28 gazte independentistek auzipetuek hain zuzen epaiketa politikoen aurkako protestaren bidetik beste urrats bat eman nahi dute, eta iganderako Azpeitiko Loiola basilikaren aurrean egin dute agerraldi jendetsu urako itzordua, eguerdiko 12:00, eta dagoeneko sarean zabaltzen ere hasi da, lozakuekin bertaratzeko deialdia ere egin dutela, beraz, ikustek zer gertatuko den esan bezala, igandetik aurrera Loiolan, astelenean Madrilen abiatuko den beste epaiketa bat gehiagoren arira esango dugu. Asier López eta Sonia González, eskerrik asko gaurkan ere gurean izateagatik, ondo izan.
Eskerrik asko.